dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan sampaikan usulan Indonesia bantu Gaza di KTT Yordania. Bank Dunia perkirakan ekonomi dunia tumbuh stabil 2,6% pada 2024. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, seruan untuk bertindak tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza di Amman, Yordania, Selasa. Mengutip siaran pers Kementerian Pertahanan, dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Yordania, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyelenggarakan pertemuan ini. Menhan Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia membantu rakyat Gaza.
Indonesia is ready to contribute to all efforts.
Indonesia siap berkontribusi pada semua upaya yang dapat mengarah pada gencatan senjata secepatnya dan mengambil bagian dalam semua upaya yang dilakukan setelah gencatan senjata sesegera tersebut. Secara signifikan, kami akan meningkatkan kontribusi kepada UNRWA dan bantuan kemanusiaan sesegera lainnya. Kami siap untuk mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza. And a field hospital
to operate in Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Indonesia bersedia menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi di Gaza kembali normal. Indonesia juga siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menekankan solusi akhir dari masalah di Gaza adalah solusi dua negara, two state solution. Masih berita dari Yordania. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony John Blinken di Amman, Yordania, Selasa. Pertemuan dilakukan di sela-sela konferensi tingkat tinggi Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza. Menteri Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia menyambut baik diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Biden dengan proposal 3 fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Sementara itu, Menteri Blinken berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata tersebut dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk melaksanakan kemitraan strategis komprehensif Amerika Serikat-Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam upaya penyelesaian setiap konflik di dunia dalam Oslo Forum 2024 di Norwegia Selasa. Saat memberikan keterangan pers, Menlu Retno mengatakan, dalam sesi pembukaan, dia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem multilateral untuk menciptakan perdamaian.
Saya juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam engagement kita di setiap upaya untuk menyelesaikan konflik. Saya juga menekankan pentingnya penguatan sistem multilateral untuk menciptakan perdamaian. Sistem multilateral saat ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Dan kita paham bahwa mediasi selalu memerlukan waktu yang panjang. Dan saya jelaskan, sambil menunggu hasil mediasi, kita dapat melakukan banyak hal. Contohnya untuk Palestina. Dua hal penting yang dapat dilakukan dunia internasional, yaitu memperlancar bantuan kemanusiaan dan mempersiapkan Palestina dalam bernegara, antara lain melalui pengakuan dan keanggotaan penuh di PBB.
Oslo Forum 2024 mengangkat tema Mediation Against All Odds yang menyoroti peran mediator dan negosiator di dunia dalam setiap konflik yang terjadi. Dia juga menekankan pentingnya seluruh pihak berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan situasi yang kondusif. Menurut Retno, mediator harus mampu meyakinkan seluruh pihak yang berkonflik untuk meninggalkan pendekatan zero-sum game. Dia menyebut konflik biasanya terjadi bukan hanya disebabkan perbedaan pandangan terhadap suatu isu saja, namun juga dipengaruhi adanya konflik domestik dan rivalitas geopolitik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan ketahanan air global dapat dicapai melalui kolaborasi bersama. Basuki dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa air untuk kemakmuran bersama hanya dapat dicapai melalui kolaborasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut sebagai kunci untuk melestarikan air mulai dari saat ini demi kemakmuran bersama di masa mendatang. Basuki menjelaskan, Indonesia telah mencapai 92% layanan air minum dan 86% layanan sanitasi dasar pada tahun 2023. Meski begitu, masih banyak aksi yang harus dilakukan untuk mencapai target akses air bersih dan sanitasi aman pada 2030. Basuki Hadi Mulyono menghadiri dan berbicara dalam plenary session pada Third High Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 di Tajikistan pada 10 hingga 13 Juni. Basuki mengajak seluruh delegasi yang hadir untuk bersama-sama melakukan kolaborasi aksi nyata yang transformatif demi mencapai tujuan bersama untuk ketahanan air secara global, dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan terjaga stabil di posisi 2,6% pada 2024 di tengah gejolak ketegangan geopolitik dan tingkat suku bunga tinggi. Dikutip dari laporan Prospek Ekonomi Global terbaru dari Bank Dunia yang diterima di Jakarta Rabu, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan tetap stabil pada angka 2,6% tahun ini. Meskipun terjadi ketegangan geopolitik dan tingkat suku bunga yang tinggi, sebelum naik tipis menjadi 2,7% pada tahun 2025-2026 seiring dengan sedikit ekspansi perdagangan dan investasi. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan meningkat hingga rata-rata 2,7% pada 2025-2026 seiring dengan menguatnya pertumbuhan perdagangan dan pelonggaran kebijakan moneter yang luas namun terukur mendukung aktivitas. Guncangan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir telah menghambat upaya mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita dengan hampir separuh negara berkembang mengalami penurunan dibandingkan negara-negara maju pada 2020-2024. Di tengah meningkatnya tingkat konflik, prospek di banyak negara yang rentan masih tetap lemah. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres meminta pihak yang bertikai di Gaza, yakni Israel dan Hamas, untuk menyepakati rencana gencatan senjata yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Guterres melalui pernyataan untuk konferensi bantuan darurat di Yordania Selasa menyambut baik inisiatif perdamaian yang baru-baru ini digariskan oleh Presiden Biden dan mendesak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai kesepakatan. Guterres menggambarkan situasi di daerah kantong Gaza menyedihkan. Guterres juga menekankan peran penting Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, selama dan setelah konflik.
Saya juga menyerukan agar dunia bersatu untuk melindungi UNRWA dari serangan yang keterlaluan dan tiada henti. Peran UNRWA akan tetap penting tidak hanya selama konflik, namun juga setelahnya.
Pada akhir pernyataannya, Guterres mengatakan satu-satunya jalan ke depan adalah melalui solusi politik yang membuka jalan menuju perdamaian berkelanjutan berdasarkan pada dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan berdasarkan garis sebelum tahun 1967 dan resolusi PBB yang relevan. Presiden Malawi Lazarus Chakwera pada Selasa mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 pekan sehubungan dengan kematian Wakil Presiden Malawi dalam kecelakaan pesawat. Dalam pernyataan tertulis, pemerintah Malawi, Presiden Dr. Lazarus Mekarti Chakwera memberi arahan agar negara menerapkan masa berkabung selama 21 hari yang dimulai 11 Juni 2024 hingga 1 Juli 2024. Masa berkabung tersebut untuk menghormati Wakil Presiden Republik Malawi, Saulos Klaus Chilima, dan 8 pejabat yang hilang dalam kecelakaan pesawat tragis Senin di dekat Chikangawa, Mzimba. Presiden Chakwera juga memerintahkan agar semua bendera diturunkan selama masa berkabung. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Jakarta Fair 2024 untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Voice of Indonesia. Hari ini, Rabu 12 Juni 2024, Jakarta Fair dibuka. Pameran dagang yang berlangsung hingga 14 Juli ini menampilkan berbagai produk dalam maupun luar negeri. Jakarta Fair menjadi agenda tahunan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam menyambut hari ulang tahun kota tersebut. Tahun ini, Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-497. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1968, Jakarta Fair berakar dari tradisi bangsa Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yaitu pasar malam. Akhirnya, timbul ide untuk menyatukan berbagai pasar malam menjadi Jakarta Fair. Dikutip dari situs resmi Jakarta Fair, pameran dagang yang diberi nama Pekan Raya Jakarta itu awalnya bertempat di jantung kota Jakarta, yaitu kawasan Monumen Nasional, Monas. Pekan Raya Jakarta kemudian mengubah namanya menjadi Jakarta Fair. Tempat penyelenggaraannya pun pindah ke wilayah Kemayoran, karena pameran tersebut membutuhkan areal yang lebih luas. Disebut sebagai pameran dagang terbesar di Indonesia, Jakarta Fair 2024 mengambil tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dengan subtema Marilah kita semua penuh semangat menggalakkan industrialisasi, inovasi, dan perdagangan yang sukses secara nasional dan internasional. Bukan sekedar pameran terbesar, Jakarta Fair boleh dibilang sebagai pameran terlengkap di Indonesia. Event ini menampilkan berbagai produk industri, otomotif, elektronik, alat rumah tangga, dan kesehatan, juga makanan serta minuman. Selain itu, ada aneka hiburan untuk orang dewasa dan anak-anak, serta sajian kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 56 tahun ini, Jakarta Fair telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Jakarta dan Indonesia. Jakarta Fair juga menjadi platform penting bagi usaha kecil menengah untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adanya rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur membuat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Meski demikian, diharapkan tradisi Jakarta Fair tetap berlangsung, tetap meriah, dan tetap dapat menjadi tumpuan UKM untuk pertumbuhan ekonomi mereka, seperti tema Jakarta Fair tahun ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Juni 1964. Aktivis anti-apartheid Nelson Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup. Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela pada 12 Juni 1964. Mandela menjadi tahanan politik paling terkenal di dunia. Para pemimpin seluruh dunia menuntut kebebasan bagi Mandela. Mereka menginginkan sistem pemerintahan apartheid di Afrika Selatan segera disudahi. Aktivis anti-apartheid Afrika Selatan itu menjalani masa hukumannya selama 27 tahun sebelum dibebaskan pada 11 Februari 1990. Tidak lama setelah bebas, Nelson Mandela mengikuti pemilu dan berhasil mengantarkannya sebagai presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan dari 1994 hingga 1999. beralih ke 12 Juni 2002, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ditetapkan. Hari Dunia Menentang Pekerja Anak diperingati setiap tanggal 12 Juni yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional ILO sejak tahun 2002. Hampir di semua negara memiliki masalah pekerja di bawah umur. Masalah ini mendapat perhatian dari berbagai organisasi yang khusus menaunginya. Hingga kemudian pada tahun 2002 ditetapkan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak dengan tujuan membuat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan orang-orang untuk mengatasi masalah pekerja anak secara komprehensif. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Juni 2005, Mike Tyson tumbang dan mundur dari dunia tinju. Pada tanggal 12 Juni 2005, petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tyson memutuskan untuk menggantung sarung tinjunya seusai dijatuhkan McBride pada ronde ke-6 pertarungan non-gelar di MCI Center, Washington. Selama karirnya sebagai petinju, Tyson mencatatkan rekor menang sebanyak 50 kali, KO 44 kali, dan kalah 6 kali. Tyson dikenal sebagai petinju dengan gaya bertarungnya menyerang lawan secara membabi buta, sehingga membuatnya cukup ditakuti. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan. Terangkan bahwa itulah bahagia.
Sukabumi untuk orang-orang seperti kau.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Bandara Very Very Important Person atau VVIP atau Naratatama Ibu Kota Nusantara IKN telah resmi diperluas menjadi 621 hektar dari sebelumnya 347 hektar. Keputusan ini diambil setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Badan Bank Tanah menyetujui penambahan lahan untuk Bandara VVIP IKN. Hal itu disampaikan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nata Atmaja pada Sabtu 8 Juni. Seperti dikutip laman Kompas pada 8 Juni, Parman menyatakan bahwa Badan Bank Tanah secara penuh mendukung pembangunan dan operasional Bandara VVIP di IKN, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP IKN untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Menurut Parman, dukungan ini diberikan agar bandara VVIP bisa segera dirasakan oleh semua pihak dan agar pembangunannya berjalan sesuai timeline sehingga dapat mendukung mobilitas dari dan menuju ke IKN. Parman menjelaskan, penambahan luas bandara VVIP IKN mencakup 73,39 hektar untuk lahan sisi udara yang sebagiannya untuk relokasi jalan existing akses masyarakat. 50 hektar untuk instansi pemerintah dalam rangka pengamanan bandara VVIP IKN dan 150,58 hektar untuk area penunjang kegiatan bandar udara seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas perbengkelan pesawat. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP IKN, bahwa penugasan pembangunan terdiri atas 4 fasilitas, antara lain fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runway strip, runway and safety area, startway, clearway, landasan hubung atau taxiway, dan landasan parkir. Fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan dan fasilitas jalan akses menuju bandara VVIP. Parman optimistis, bandara VVIP yang terdapat dalam hak pengelolaan lahan atau HPL Badan Bank Tanah akan meningkatkan daya saing IKN dan wilayah yang ada di sekitarnya. Dia menjelaskan, dengan didukung konektivitas yang semakin baik dan mudah dijangkau, akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sarana penunjang di IKN. Parman juga menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, bahwa Badan Bank Tanah harus menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu. Diobatinya terus mencari celah berdua bicara topik mengada-ngada. Ingkarkah kita aku coba dengan yang baru. Kira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru
jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Air Terjun Kali Pancur. Semarang dan daerah sekitarnya ternyata tidak hanya memiliki Lawang Sewu dan Bendungan saja sebagai destinasi wisata. Bagi Anda yang suka dengan petualangan, Air Terjun Kali Pancur bisa jadi alternatif destinasi wisata lain di Semarang. Berlokasi di luar kota Semarang, persisnya terletak di lereng gunung Telemoyo, membuat Air Terjun Kali Pancur ini menjadi air terjun tertinggi di wilayah Jawa Tengah. Anda hanya memerlukan waktu 30 menit dari pusat kota ke arah selatan untuk sampai di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang, Anda memerlukan kekuatan fisik untuk sampai di Air Terjun Kali Pancur. Dengan menelusuri sekitar 900 anak tangga, Anda akan sampai di Air Terjun Kali Pancur yang dihiasi relief bebatuan alam. Selain itu, tebing air terjun juga dipenuhi goa kecil tempat berteduh bagi burung walet. Anda bisa merasakan dinginnya pancuran air setinggi 150 meter, berfoto, atau hanya menikmati keindahannya saja dengan beberapa aktivitas yang dapat Anda lakukan di tempat wisata tersebut. Destinasi wisata yang masih dikelola oleh masyarakat ini tergolong bersih dan asri. Fasilitas di sekitar air terjun memang belum lengkap karena belum ada toilet atau warung. Jadi,
Jika Anda ingin merasakan sejuknya air terjun ini, Anda dapat menggunakan pakaian renang. Selain itu, diharapkan membawa perbekalan makanan dan minuman sendiri, karena tidak terdapat warung penjajah makanan dan minuman. Musim hujan adalah waktu yang baik bagi Anda untuk mengunjungi air terjun Kali Pancur, karena debit air yang deras membuat pemandangan air terjun semakin mempesona.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Presiden pertama Indonesia Soekarno tidak hanya menjadi tokoh penting di Indonesia, melainkan juga di dunia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis meresmikan Jalan Bapak Bangsa Soekarno di kota Tunis, Tunisia, bertepatan pada hari lahir Soekarno, yaitu tanggal 6 Juni. Jalan itu ada di kawasan elit kota Tunis, yaitu Le Jetjulak, dan diresmikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Musrawi. Menurut Dubes Zuhairi, Jalan Soekarno merupakan simbol kokohnya hubungan bilateral Indonesia-Tunisia serta penghargaan yang tinggi atas jasa Bung Karno dalam membantu kemerdekaan Tunisia pada tahun 50-an. Dubes Zuhairi berharap bahwa peresmian Jalan Bapak Bangsa Soekarno di kota Tunis akan membantu memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tunisia, seraya menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia dan Tunisia perlu mengingat jasa dan persahabatan antara Soekarno dan Habib Bourguiba. Habib Bourguiba adalah arsitek kemerdekaan Tunisia dan presiden pertama Tunisia periode 1957 sampai 1987 dan merupakan salah satu tokoh utama moderasi dan paham berangsur-angsur dalam dunia Arab. Soekarno dan Habib Bourguiba telah mewarisi semangat persahabatan dan kerjasama yang merupakan kunci keberhasilan dalam membangun negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepri kemanusiaan. Jalan Bapak Bangsa Soekarno mengingatkan pentingnya persahabatan dan kerjasama sehingga terus menjadikan Indonesia maju, jaya, adil, makmur, sentosa, dan berdaulat. Zuhairi berharap di masa depan Indonesia dan Tunisia akan terus bekerja sama untuk membangun dunia yang berdaulat, berdikari, dan berperi kemanusiaan.
Saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Istimewa sayangnya semesta.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Kalimantan yang berjudul Teselok Anak D. Lagu Teselok Anak D ini berkisah tentang rasa patah hati yang dirasakan oleh seorang pasangan yang tidak setia. Sang pasangan datang kepada orang lain meski masih menjalin hubungan dengan dirinya. Meski ia dibohongi, dia tetap merelakan kekasihnya bersama yang lain dan mendoakan agar kekasihnya bahagia. Lagu Teselok Anak D dengan lirik yang tidak begitu panjang, pendek dan sederhana, diiringi alunan sape alat musik khas Dayak. Teselok Anak D ini juga diciptakan oleh Uyau Moris, musik tradisi dari Dayak Kenyah dari Kalimantan. Dia menyebut musik dengan iringan alat musik sape ini digunakan sebagai medium penyembuhan. Baiklah pendengar, berikut Uyau Moris, Teselok Anak D. Selamat mendengarkan.
Yang kami terkutuk dunia.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.